Vaikust taas eetris küberkäest. Oleme siis podcast, mis räägib mõnusalt lahti neid kübermaailma müstilisi tahke. Mina olen Siim ja tänase episoodi salvestas Ronni Teamsis. Nii et millest seal täpsemalt juttu, eks ta siis jutustab ise täpsemalt.
Täna me avame oma saates kohe päris mitu teemat. Et tegelikult me räägime sellest asjast nagu juhtimine ja me räägime seda nagu kahes võtmes. Esimene küsimus on selles, et kuidas erineb küberspetsialistide juhtimine muust juhtimisest ja mis on nii unikaalsed väljakutsed selles osas. Et see on selline karjääri teema ja see saade on mõeldud eriliselt neile, kes tegelikult planeerivad oma karjääri kübervaldkonnas ja kübervaldkonnas on vaja ka juhte. Muudes valdkondades on ka vaja juhte, aga küberis on ka vaja juhte. Ja küberis on omad spetsiifilised väljakutsed. Ja nendele küsimustele annab meile vastust täna Kristjan Kaskman. Kristjan on endine KKÜ staabijuhataja ja tänane siis küberhegeenikoolitaja. Tere tulemast saatesse, Kristjan!
Tere, Roni.
Kui sulle, jah, sina, kes sa kuulad meid seal autos või siis jooksurajal või jalgratta peal, kui sulle meeldib meie saade, siis palun korraks pargi, jää seisma ja pane meile like. Seda siis kas Facebookis, LinkedInis või SoundCloudis või kohtades. Aga teemasse, mis ma siin ikka nii pikalt jahun. Et Kristjan, palun ole nii kena ja räägi meile endast, kus sa tuled ja mis on sinu taust?
Ja tulen ma väga, väga sellisest kirjust töökarjäärist juhina ja spetsialistina. Et stardipaugu ametliku tööellu sain ma 95. aastal ja siis kaitseväes. Sain tükitajat kaitseväes oldud, siis veidi erasektoris, siis jälle kaitseliidus, riigiasutuses ja haridussektoris. Ühesõnaga taust on väga lai ja alates siis sideofitseris projekti juhist kuni siis küberini täna välja. Ja tegelikult kogu see minu selline siiani töö on olnud otseselt või kaudselt seotud juhtimisega. Ja viimased, ütleme, mis siis ongi, nüüd juba üle 10 aasta seotud ka hästi tihedalt küberiga.
Olgu, no sõjaväes on juhtimist küll, aga sõjaväes on tegelikult juhtimine võib-olla üks olulisemaid asju üldse. Nii palju ütleb minu mälu ja kogemus sõjaväega. Aga mis on su seas küberiga ja kuidas sa just küberisse sattusid?
Siin on tegelikult on kaks asja, et ühel poolt on see, et me räägime, et et mul seda vaja ei ole, mida ma koolis õpin. Aga tegelikult küberis saamise üheks selliseks võtmeteguriks oli see, et ma õppisin koolis saksa keelt. Uh-huh. Ja siis sain mindud, toona oli sisekaitseakadeemia või riigikaitseakadeemia ja seal oli sõjakooli ja saadud mind sõjakooli. Ja kuna ma õppisin saksa keelt, rääksin hästi, siis saadeti mind rahulikult õppima ofitseriks Saksamaale. Aha. Ja sinna läksin ma raudse teadmisega, et minus saab oppis tankitõrje ofitser. Ja siis, kui mul oli keelekursus läbitud 5 kuud Saksamaal, siis löödi mulle projekt laua peale, et sinus saab sideofitser oppis.
Ja, olgu.
Ja sealt siis hakkaski minu siis seos küberiga, kuna side IT on sellega seotud. Et nii põnev algus.
Ja meil just oli eelmine karjääri saade siin ka mõned nädalad tagasi, kus kohas meil oli häkker, kellest pidi algselt saama kopp. Nii et need teekonnad küberisse on väga ümarad.
Jah, et selles suhtes, et ei saa kunagi öelda, et mul seda kooli õpitud vaja ei ole.
Mm-hmm. See on väga hea lugu, et jah, see tõenäoliselt nagu ilmestab ka noorele, kes meid täna siin kuulab, et need need teekonnad on väga erinevad, kuidas küberisse jõutakse. Aga kas me siin podcastis oleme väga palju rääkinud sellest, et küber on kuidagi liiga üle müstifitseeritud. Kas sa arvad sama?
Ma arvan, et teatud mõttes küll. Et kui me võtame, ütleme, selle küberi tehnilist poolt, siis on see tõesti tava inimesele raketiteadus. Et igasugused koodi kirjutamised ja kõik see, et see on raketiteadus. Aga kui ma võtan, ütleme, sellise igapäevase küberturvalisuse, küberhügieen kasvõi, et see on tegelikult ju sama elementaarne kui hommikul hammaste pesemine, liiklemine. Et selles suhtes on selline argi küber on tegelikult äärmiselt lihtne. Ja tegelikult ka see tehniline pool, et kui inimesele teatud huvid tulevad, et ta saab sellega kiiresti selgeks mingid osad ja siis on juba kogemus. Ja selles suhtes jah, et ma arvan, et kohati on ta üle müstifitseeritud.
No, siin samas meil oli 3 aastat oli taudi. Meil oli katkuaeg ja meil oli uus viirus, millest ei teadnud mitte keegi varasemalt, mitte midagi. Ja me istusime kõik kodudes ja olime nukrad ja hirmul. Aga päeva lõpuks kõik taandus väga lihtsaks 3 reegliks. Kui oled haige, ole kodus, kanna maski. Pese käsi. Et, kas sa arvad küberi kohta sama või mis on need reeglid küberis?
Jah, et tegelikult nüüd kui igapäevast rääkida, siis on ju küberis ju samamoodi on elementaarsed asjad, et oma telefoni või nutiseadme lukustamine, viirusetõrje uuendamine, rakenduste uuendamine, et see on täpselt samamoodi, et ma toon alati ka, kui ma käin koolis küberkaitse tunde läbi viimas, et õpilastele räägin, et kas te paneksite oma foto tänava postide külge kleebite? Kõik ütlevad ei. Ma küsin, aga miks te siis jagate neid sotsiaalmeedias? Et tegelikult see igapäevane küberhügieen ja küberturvalisus on elementaarne, aga me lihtsalt ei seosta seda oma igapäevaste töödega, tegemistega.
Et me võib-olla ei saa anna endale päris lõpuni aru, kui et internetis käitumine on sama nagu avalik, nagu tänaval käitumine.
Ja.
Et see on avalik ruum. Aga põhiline teema, mis meil täna on, mida tahaks sinuga väga põhjalikult arutada, on juhtimine. Kuna sa oled liikunud keskkondades, kus kohas juhtimine on oluline ja sa oled teinud ka KKÜ-s siin staabi juhtimist, siis palun ava meile natukene, mis kuradi asi see juhtimine on?
Siin kohal ma tegelikult kasutaks ameeriklaste kuulsa kindrali Eisenhoweri sõnu, kes on öelnud väga, väga tabavalt, et juhtimine on selline asi, et kui ma panen teised tegema asju, mida mina tahan, nii, et nad lõpuks arvaksid, et see on neile vaja. Ehk siis sisuliselt on, ma ütlen ka selliselt, et juhtimine on tegelikult mingil määral manipuleerimine. Ehk siis ma panen teised tööd asju tegema, mida nad võib-olla ei tahaks, aga nad lõpuks arvavad, et neil on seda vaja. Ja siin kohal võib-olla on see, et kui ma nüüd läheksin natukene võib-olla paar sammu sügavamale, siis vaataksime, et tegelikult on juhtimist ju 3 erinevat tasandit. On see organisatsiooni juhtimine, kuidas organisatsioon toimib, protsessi juhtimine, ehk siis kuidas mingid asjad punktist A punkti B jõuavad. Ja lõpuks on siis võib-olla see kõige huvitavam ja mis tänase teemaga haakub on see, et on see inimeste juhtimine. Et kuidas panna inimesed tegema asju, mida nad võib-olla hea meelega esialgu ei teeks, aga lõpuks teevad ära ja on õnnelikult, et tehtud said. Aga siin ongi see juhtimise puhul on jälle oluline, et kui me nüüd juhiks hakkame, siis tegelikult on selline mõtte maailma muutus on juhtimise puhul, et mis eristabki juhti spetsialistist.
Kas on see kerge asi või on see raske asi või on see subjektiivne?
Kui minu käest on küsitud, et miks ma juht olen, siis ma ütlen väga lihtsalt, et ma olen laisk. Ma olen laisk, ma ei viitsi midagi teha, et ma lasen parem teistel teha.
Olgu.
Et
Olgu.
see on selle, see on, tegelikult on see juhtimise juures kõige, kõige suurem väljakutse, et kuidas peita oma laiskust.
et kuidas nagu näida, et see on ka siis nagu töö või?
Jah. Ja.
olgu. Et see on siukene lihtne kokkuvõtte.
Ja.
Aga ma saan aru, et juhtimine ei ole kõigile. Et kelle jaoks on juhtimine? Kelle jaoks ei ole juhtimine? Et kuidas aru saada, et kas see nii-öelda see juhtimise karjäär, et see üldse minu jaoks sobib?
Ja et selles osas, et mul on olnud õnn ka mõnda inimest, ütleme, mentorina natukene juhendada selles osas, et oli küsimus, et noh, kas ta spetsialistina nüüd järgmine samm oleks tal juhiks saamine. Ja siin on tegelikult sellist kaks väga olulist mõttepunkti. Esiteks on see, et spetsialistina ma vastutan oma töö eest, aga juhina vastutama selle eest, et kogu tiim teeks seda, mis neilt oodatakse. Ja teine siis selline olukord on või selline suurim väljakuts on see, et ma pean hakkama teiste tegemist korraldama. Et siin kohal, ma ütleme, kõige sellise klassikalisem ütleme see juhi rolli selgitus on võib-olla see, et jalgpalli fännidele kõige lihtsam. Et vaadake, mis ülesanded ja kuidas tegutseb jalgpalli meeskonna treener. Et sisuliselt, kui meeskond võidab, siis on kõik tore, meeskond oli tubli. Kui meeskond kaotab, siis on treener see, kes on vastu päide jalgu. Et sisuliselt jah, et kui tahta küsida, et mida üks juht teeb, siis võtke kõik milline meeskonna mäng ja vaadake, mis on see treeneri tegemised. Ja siis saate aru.
Aga juhti ju kunagi ei vallandata, juht liigub edasi. Või?
Nii ja naa. Kõik sõltub sellest, noh, see on jälle see, et kes on juhi juht. Et noh, mina olen kogenud ka selliseid olukordi, kus mingil hetkel on jah, et on olnud dilemma, et noh, juht ei klappi meeskonnaga. Noh, ka spordis on. Ja siis ongi see sama, et siis lihtsalt vahetakse juht välja, kas ta läheb siis kõrgemale, läheb ära või siis kuskile mujale viiaks üle. Ja, et selles suhtes saab igati paraleeli tõmmata.
Et selles suhtes see on igati mõistetav ja oluline ka aru saada, et juhtimine on roll. See on üks rollidest ja funktsioonidest meeskonnas ja organisatsioonis, et see ei pruugi olla midagi nagu ülevat või suurt kõrgemal, vaid et see on üks funktsioon meeskonnas.
Ja.
Aga jalgpallimeeskond ja kübermeeskond on, noh, nende sarnasus on võib-olla see, et noh, mõlemas, mida ma just nimetasin, on öeldud meeskond, et kuidas erineb siis ütleme kübermeeskonna või kübertiimi juhtimine nagu teiselaadsetest tiimidest, näiteks noh, jalgpallimeeskondadest, et mis on need unikaalsed väljakutsed tehnilistes ja väga tehnilistes tiimides?
Ütleme niimoodi, et mul on täna kogemust on olnud ajateenijatega, tehnilise personaaliga, ka õpetajatega. Et kui ma nüüd võtan nüüd kokku ja ütlen, et siis et tegelikult kui jätta valdkond kõrvale, siis vahet ei ole. Reaalselt vahet ei ole. Et me ju juhime ikkagi inimest ja inimesed kõik on unikaased ja paneb kokku panna. Ja küberi puhul on võib-olla see, et mis on juhi edukuseks võib-olla see, et ta peab aru saama, millest jutt käib. Et see on see nüants, et mul on endal olnud kogemusi, kus mul on tuldud öeldud, et kuule, et kas su meeskonnal on veebilehe programmeerimise võimekus, PHP andmebaasi koostamise kogemus, veel mingid tehnilised nõuded. Ja siis on see, et ta küsin, aga milleks te seda vaja on? Ei no, kas su see võimekus on? Et milleks su seda vaja on? Ja siis öeldakse, et okei, et meil on vaja üks küsimustik veebis püsti panna. Ja siis ma lähengi meeskonna juurde, ütlen, meil on võt, selline küsimustik vaja püsti panna, mis on lahendused. Ja lõpuks selgus see, et tegelikult mingit programmeerimist ei ole vaja, sest juba olemasolevad tööriistad on olemas. Et seal on see sama, et see, et võibolla selle küberi puhul peab olema, et jah, selline natukene valdkonna teadmist, et olla see tõlk tellija ja meeskonna vahel ja aru saada, mida meeskond räägib.
Mm-hmm. See tähendab siis seda, et noh, tegelikult siukses, ütleme tehnilises meeskonnas siis sellel juhil peaks olema mingisugusel tasemel aru saam nagu sellest noh, valdkonnas siis nagu, et küberi puhul siis küberis, et tegelikult, et saada nagu küberis heaks juhiks, siis su väga suur on tõenäosus, et sa alustad nagu spetsialistina, et sa oled nagu spetsialist ja kasvad sellest juhiks või kas ma eksin?
Jah, et kui noh, ütleme niimoodi, et kui, noh, kui ma toon varasema jutuga lingi, et kui see spetsialist viskab üle koodi kirjutamine ja ta on valmis vastutama terve meeskonna eest, jah, ta saab. Teise poolt jälle võibolla on see moment, et kui inimesel on, ütleme, et selles IT-valdkonnas ja kübervaldkonnas võibolla, ütleme, selline natuke üle Eesti keskmise inimese teadmised ja ta on selle valdkonnaga pidevalt kursis ja ta on ka õppivõimeline, siis ta saab ka tegelikult juhtimisega hakkama. Ja tegelikult ma ise ka võin öelda, et mul minu teadmised, ütleme, küberi valdkonnas paranesid märkimisväärselt peale seda, kui ma küberkaitse üksuse kaitseliidus liitusin. Sest seal oli see võimalus, et ma läksin tehniku juurde küsin, et kuidas see toimib. Ja siis ta seletas mulle ära, et aga noh, selline baas teadmised, baas sõnavara pidi ikkagi olemas olema.
Mhm.
Et see sõltub väga palju inimest endast.
Kas ütleme, et nagu tehnilise meeskonna juhtimine on ikkagi nagu, jah, mõnes mõttes on ta ikkagi nagu väga erinev mõne teise meeskonna juhtimist, aga näiteks, noh, ma mõtlen siin, et kas ütleme, et insenerid, kes projekteerivad näiteks ja kalkuleerivad pilvelõhkujaid, sildasid ja muud sarnast. Kas see seltskond on samasugune nagu küberinsener? Sest vaata, ühel juhul me ehitame midagi, mis on väga suur ja sa saad seda katsuda ja see ei tohi kokku kukkuda. Et inseneridel on väga suur vastutus selle üle, et see saaks korrektselt välja joonistatud ja välja arvutatud. Küberi vastupidiselt on aga niisugune noh, nagu nähtamatu ja nagu oht on nähtamatu. Et kuidas siin nagu see juht siis ütleme, saab nagu selle tööga või töökvaliteediga või selle poolega tegeleda? Või kuidas aru saada?
Ma ikkagi niimoodi, et enne kõik keskendume sellele, et tegemist on ikkagi inimestega. Et ja teise poolt, mis nüüd on oluline see, et jah, et kui ma teen pilvelõhku ja valmis, siis ja ta seisab mul mitte 10 aastat, vaid võibolla 50-60 aastat enne kui midagi juhtuma hakkab. Siis jah, et selline küberi puhul on täpselt see, et juhi võibolla selline kõige suurem väljakuts on leida sellised, no need kõige toredamad kirsid välja, mis võibolla inimesel paneb silmas ärama, et kui ta päevast päevadab üht sama tööda. Et võibolla teatud valdkonnas jah, on see juhi võibolla selline kõige suurem väljakuts, et kuidas inimesi sellest rutiinis erksad hoida.
Mm-hmm.
Et, no, et seal ongi tegelikult, no, siin ongi see, no, küberi puhul on eriti hea, et et teed seal mingid õppuseid, koolitusi nii edasi, et selles suhtes, aga jah, et sellise küberi poole pealt on jah, on võibolla see kõige suurem väljakutse, et kuidas motiveerida inimesi rutiinseid asju tegema.
Aga kuidas siis motiveerida inimesi rutiinseid asju tegema?
No, ongi selles suhtes, et esmalt on, no, mis ma ütlen juhina, ütlen, et tunne oma meeskonda. Et õppi oma meeskonda tundma ja siis sa saad aru, mis teda motiveerib, et kedagi motiveerib näiteks see, et teda kaasata mingi teise projekti, teise programmi, mingis teises meeskonnas, et hoida silmad lahti. Mõni võibolla on selline, et no, üle maailma toimub igasuguseid kübervõistlusi. Et ongi see, et öelda, et kuulge, et poisid tüdrukud paneme neid kamba kokku, võtame paar Coca-Colat ja kolm pitsat ja tavai läheme laupäeva õhtul koos, ma ei tea, ameeriklastega madistama, et teeme 12 tundi mingit catch a flag õppust koos nendega. No. Et võibolla see on see moment, et ja siis tuleb sealt igasuguseid mõtteid. Et see ongi tõesti, et tunne oma meeskonda ja siis vaata, mis neile nii kui lõbu pakub.
Aga ootused juhile. Millised on meeskonna ootused juhile? Mida üks spetsialist ootab juhilt?
Tegelikult, kui ma nüüd vaatan kogu neid erinevaid meeskondi, kes mul on olnud, siis tegelikult erinevalt levinud arusaamast, et juht on selline eestvedaja, kes kogu aeg tõmbab meeskonda kaasa käima, on tegelikult tahavad inimesed väga palju tunda sellist kindlat seljatagust. Eks siis mina ütleksin, et juht on tegelikult mingil määral hoopis selline tausta jõud.
Kas juht on ankur? Kas juht on kindel ankur?
Ma ütleks, et ta on rohkem, kui me nüüd võtame nüüd ajaks võibolla hästi mitu kümnedit tagasi, siis kui need toredad aurulaevad seal Mississippi jääl käisid, kus oli ratas oli taga, ehk siis tegelikult mina võrdleks juhti kui selle rattaga, et mis paneb selle meeskonna liikuma ja tagab selle, et see meeskond jõuab sihile.
Mm-hmm. Aga ta ei ole... Ta on lihtsalt see mootor sul taga, mis käib ringi ratas. See, mis juhib seda sihtmärke.
No, selles suhtes, et ta on tegelikult on see mootor ja tüür korraga. Et ta pannab ette selle suuna. Või noh, ütleme isegi tegelikult võiks isegi võtta laiemalt, et juht peaks olema üheaegselt nii mootor kui ka jõesäng. Et see, kuidas see laev seal jõe peal läheb, et seda ütleb meeskond. Aga juht vaatab, et laev kaldas ei lähe.
Olgu.
Kiitni ei jää.
Aga küberis, kuidas sa tunned, et kas küber on stressirohke valdkond?
Eks ta on teatud määra stressirohke küll. Et kui me nüüd vaatame... Meil räägitakse, et meil on igapäevased küberrünnakud, me peame pidevalt valmis olema ja nii edasi. Et tõenäoliselt me kõik saame igapäevased terve rida igasuguseid tahvatlevaid ettepanekuid kuskilt kellegilt pankurilt või Nigeeria printsessilt, et kõik me oleme rünnaku all. Et nüüd on see küsimus, kas kuivõrd suudab juht ära tunda, et mis seisus tal meeskond on ja liikuda selles suunas, et me ütleme, et see, mis meil täna toimub, see ei ole mitte kriis, vaid see on meie igapäevane rutiin. Inimesed hakkavad seda võtma täiesti enesest mõistetavaks. Et noh, kunagi oli ju, mis oli 2000 alguses, kui tuli see tiigri hüppe, siis oli ju kõige suurem stress oli see, et kuidas kolme klahvi vajutusega arvuti lukustada. See oli nii suur stress ja nii pingutus. No, tänapäeval on see enesest mõistetav, et kui ma arvuti just ära lähen. Et see on võibolla jah, et juhi üks peamisi ülesandid on ära tuvastada, et kuidas seda pinget vähendada.
Mm-hmm. Kas see on siis, kui ma nüüd üritan võrrelda, et Kas see on siis nagu kriisijuhtimine, see ei ole nagu kriisijuhtimine isenesest, see on siis, et kui kriis on normaalsus, siis ja et see asi üle pea ei läheks, siis see peaks olema ka väga reguleeritud ja inimese jaoks nagu aru saadav, et kas on, mis on õige ja mis on vale, et kuidas käituda erinevates olukordades, et mis on õige ja vale käitumine, kas ma mõistan õigesti.
Ja, et tegelikult ütleme niimoodi, et eduka inimeste juhtimise aluseks on see, et meil on mingid mängureeglid on paika pandud. Et kui me ütleme näiteks, et kui mu tuleb 100 spämmi meili tuleb päevas sisse, okei, see on normaalsus, kui see nüüd tõuseb 1000 peale, siis me peame hakkama vaatama, mis edasi toimub ja kui tõuseb ta 10 000 peale, siis me hakkame häirekella lööma. Et aga seniga, kui ta püsib 100 piires, seniga me lihtsalt konstateerime, et see on niimoodi. Et aga noh, need reeglid on vaja paika panna juhi poolt.
Mm-hmm. Aga see kõik kõlab väga, väga huvitavalt. Aga kuidas siis, mis on see teekond? Et kuidas, kui hakkate nagu visualiseerima või nagu mõtlema, et oled juba mõnda aega töödanud spetsialistina, Ja tunned, et juhtimine on see asi, kuhu poole sind nagu kisub. Et missugune see teekond on, et kuidas sa kasvad selleks?
Esimene küsimus on see, mida ma ka juba toonitsen, on see, et tuleb endalt küsida, et kas ma olen valmis vastutama teiste tegude eest ja kas ma olen valmis teiste tegemisi juhtima, et ütlema, mida nad tegema peavad. Kui ma olen valmis vastutama teiste tegude eest, siis on see järgmine moment ongi, et hakata uurima, et mis on need juhiks saamise võimalused. Tänapäeval on väga palju koolitusi igasuguseid, kuidas saada juhiks nii edasi, et hakata neid juhtimiskoolitusil läbima ja tõesti vaatama ka oma töös, et mis on võibolla võimalik muuta nii edasi, et jääda võibolla ka silma. Aga esimene asja on jah küsida, et kas ma olen valmis teiste tegude eest vastutama.
Aga mida see tähendab? Palun natukene laienda. Mida sa vastutus siin kohal tähendab? Et mõtetame seda lahti, see on väga oluline osa sellest.
Jah, et vastutus on see, et ütleme niimoodi, et mul tuleb ülesanne sisse. Keegi tahab mingisuguse programmi juppi endale saada. Tõenäoliselt juhina ma seda ise kirjutama ei hakka. Ja siis ma valingi ära, et okei, et mul on üks koodikirjutaja on olemas, kellel on piisavalt vaba aega. Ütlen talle, et nii, pole, et mul on vaja järgmiseks reedeks on vaja koodijupp valmis teha. Nii. Sisuliselt on see, et tema hakkab koodijuppi valmis kirjutama. Ja näiliselt nii kui tema vastutab sellest. Aga tegelikult, kui see koodi jupp reedeks valmis ei saa, siis mina vastutan juhina selle eest. Et ongi see, et siin ma peangi on see, et kui töötaja või see programmeerija ei saa valmis seda, siis mina tegelikult vastutan. Okei, tema ka kuidagi.
Sest sina oled annud selle lubaduse väljapoole tiimi.
Ja, et ükskõik, kas ma ütleme, siin on ka järgmine asi, mida ma kogu aeg rõhutan, et ülesanne, et ma saan delegeerida, aga selle täitmist ma ei saa. Et siin ongi see sama, et kas mul on seda rutiini, et ma näiteks lähen ka kolmapäeval selle sama programmeerijate küsin, et kuule, mis seisust on, et kas sa jõuad valmis või ei jõua. Et see ongi see sama, see juhi nüants, et ma pean kontrollima, et kas ta jõuab valmis või mitte, et see on see moment, et kas mul on nii palju püsivust ja närvi ja tahtmist, et käia teistele närvidele.
Mitte kipib olema.
Ja.
Küber ise on tervik on üks lükkane nagu suhteliselt noor valdkond. Selles valdkonnas töötavad pigem nagu üks nooremapoolsed inimesed ja need nooremapoolsed inimesed võib öelda, et Gen Z ja Gen Y. Me ei oleme kahekesi Gen Z, ma ütleksin, me oleme. Ja nendes meeskondades on väga palju erineva vanusega või noh, tulevad ette, et inimesed on erinevate vanustega, osad on nooremad, osad on vanemad. Et kas siin on nagu näha rohkem selliseid mingisugust väärtushinnanguid ja väärtushinnangu konflikte ja kas motivaatorid on erinevad sellistes tiimides?
Kohe alguses ma ütleks ära, et mida kirjum on tiim, seda huvitavad on. Et seda põnevam on ta juhile ja seda põnevam on tegelikult ka meeskondale endale. Aga jah, et põlvkondadel on teatud eelised ja teatud väärtushinnangud ja minu seisukoht on selline, et see ei tule mitte sellest, et millal nad sündinud on, vaid sellest, kui vanad nad on. Et see on selline ealine iseärasus, et kui me mõtleme nüüd mõlemad enda nooruspõlvele, siis millised me olime 15, 16, 20 aastat. Ega palju erinevad ei olnud kui tänapäeva noored. Täpselt samasugused, meri põlvini. Et selles suhtes on jah, et aga siin ongi see, et jälle juht, mis on tegelikult teine väga suur väljakutse juhile, on see, et ta peab looma meeskonnas usalduse. Ta peab looma iga meeskonna liikmega sellise usaldusliku kontakti, et ta teab, mida see töötaja, mida see meeskonna liige hindab, mida tal vaja on ja mis teda võib-olla vihal ajab. Ja siis vastavalt sellele ta peab siis laveerima. Et no, kui me nüüd toome Eesti sellise populaarsema spordiala nagu autoralli, et kui mul ikka neljast rattast üks on tühi, ega ma sama kiiresti kiiruskatse lõpuni ei kihuta. Et mul peavad ikka kõik neli rattast all olema ja neli rehvi täise. Et sama on ka tegelikult ka ütleme, nende erinevate põlvkondade vahel, et on võimalik panna need meeskonnad omavahel tööle, aga siis peab juhtijale teadma, et mida ütleme näiteks noorematele meeldib, mida nad hindavad, mida vanematele ja siis leidma sellise ühise sellise asja ja uskuge mind, et kui leida selline niisugune, noh, üks, et tiimiüritused on kõige paremad, et seal peab vaatama, kuidas ja nii edasi, et tõenäoliselt nüüd kevadel minna, ütleme, 20 ja 50 aastast koosnevas meeskonnaga kanuu matkal on natukene üle võlli. Yeah. Aga samas on võimalik ka leida selliseid teisi lahendusi, ütleme, selliseid põnevamaid, kus on nii värskes õhus liikumist kui ka nuputamist, et see on võibolla see, kus tullakse kokku. Et aga jah, et mida kirjum on seltskond, seda huvitavam ta on kõigi jaoks. Ja aga see nõuab seda, et juht väga palju üritab aru saada, kes ta seal meeskonnas on.
Mm-hmm. Aga ma saan aru, et selline, kas see on nagu selline moodne juhtimine või noh, vähemalt see on nagu mingi stiil, eks ole, et on juhtimine rohkem üks ühele, mitte üks mitmele, aga üks ühele.
No siin on täpselt see nüants, et tegelikult öeldakse ju, et meeskond on täpselt nii tugev, kui tugev on ta nõrgim lüli. Et kui nüüd juht ei tunne oma üksikuid meeskonna liikmeid ja tal ei ole kõigi liikmetega individuaalselt usalduslik suhe, siis ei ole võimalik ka meeskonda juhtida. Eks siis kui mul ütleme piltikult selle ralliauto juurde tulles, et kui ma tean, et mul ees paremal rattal viiest poldist on kolm kadunud, no, siis ma ei saa, ei ole kindel, et ma selle kahe poldi najal juba finishisse. Et see ongi sama, et tullaks alla, et jõuda ütleme, meeskonnaga kuskile, selleks ma pean teadma, milleks iga liiga on võimeline.
Aga kui suur võib meeskond olla?
Siin kohal ma tuleksin jälle tagasi oma juurte juurde, ütleme niimoodi, et sõjaväes on üldiselt on niimoodi, et kui me võtame kõige väiksema üksuse, siis ta on jagu ja seal on klassikaliselt 10-12 inimest, kellest üks on siis jaoülem, üks on jaoülem abi. Eks siis reaalselt on see, et kõige super variant on see, et viie inimese peal on üks juht. Ka 10 inimest haldab ära. Aga kui asi läheb suuremaks, siis on täpselt see sama, et kaob ära see isiklik kontakt. et meil ütleme, noh, klassikaliselt on meil ju 40 töötundi nädalas, et siis selle aja jooksul, noh, või võtame siis kahe nädala lõikes, et siis on niivõrd palju aega, et suudab iga ühega suhelda. Aga kui läheb edasi, siis on see, et siis see võimalus kõigiga suhelda läheb niivõrd väikseks.
Mis on olnud sinu siukene võibolla suurim väljakutse või õppetund, et meil igal ühel on olnud elus mingisugused murdepunktid või mingisugused siuksed punktid, kus kohas me saame nagu öelda, et sellest kohast ma võtan midagi nagu kaasa tulevikku, et mis on olnud sinu jaoks suurim väljakutse?
Üks asi, mis on tegelikult kõik paljudel juhtidel on selline komistuskivi on see, et hakatakse värsket kas uues kohas või uue meeskonnaga pihta ja kohe pannakse jooksma ja kohe oma ideid realiseerima ja nii edasi. Et ma olen olnud paar korda selle reha otsa astunud ja tänase seisuga on tegelikult olen ma aru saanud, et esimesed, noh, kuu aega oleks see, mis tuleks võtta hästi rahulikult ja õppida meeskonda tundma. Rääkida sellest, et mida juhid minult ootavad, mida kolleegid minult ootavad, aru saada, mida töötajad, mida meeskond minult ootab ja siis hakata koos jooksma. Et kui ma nüüd kohe alguses panen jooksu, siis ma tegelikult ehitan enda ümber müüri ja tekitan sellist vastasseisu meeskonnaga. Aga see esimene kuu on see, et no, igu ongi see esmamuljagi. Esmamulje jätmiseks on aega 5 sekundit või 5-15 sekundit. Et kui ma selle aja jooksul lämbrisse astun, siis ma võin pärast pool tundi rääkida ka ikkagi. Vaataks, et kes sa selline oled.
Et suga esmamulje ja sisse elamine, sa ütled, et võiks olla sükkane pigem rahuga võetud aeg.
Et see näidata meeskonnale, et see, mida nad teevad, see läheb mulle korda. See, kes nad on, see läheb mulle korda. Ja teine suurem asi, mida ma olen näinud, mis kohe kindlalt ei toimi, on see, et kui tekitatakse kunstlikult, ütleme, organisatsiooni seest sarnaste meeskonda vahel konkurentsi. Et antakse kahele meeskonnale üks ja sama ülesanne ja siis öeldakse, et see, kes parema lahenduse välja pakub, see siis saab mingi suure preemia. Et see on see moment, kus tegelikult ühel hetkel hakkavad need meeskonnad mitte lahendusele töötama, vaid hakkavad üksese torpeteerimise nimel töötama.
Olgu. Hakkavad konkurenti...
Kaikad kodaratesse loopima.
Olgu. Et kui siis nad võiksid olla ilma teinetest teadmata ja väga kaugel teinetesest?
No selles suhtes, et nad võivad, konkureerida, aga selles suhtes see peaks olema nii kui ükkõ positiivne, et okei, et mitte niimoodi, et kes võidab, saab kahe kuu palga preemiat, vaid et see, et see, kes parema lahenduse välja pakub, saab, ma ei tea, kast limonaadi.
Aga minu täna viimane küsimus, mis ma tahan, et meil siit noored kuulajad kaasa võtavad. Et mis on sinu kõige siukene olulisem või nagu nii-öelda kõige esimene samm nagu kõikidele, kes planeerivad oma karjääri ja tuleviku võibolla juhtimises ja küberis?
Ütleme nii, et küber on sisuliselt hästi lai mõiste. See on alates koodi kirjutamisest kuni, ütleme, seadusteni välja. Absoluutselt kõik kattub sinna ära. Et noh, inimesel on küll alati on see, et ma vaatan ja loen nii, kus on kõige paremad palgad, kus on kõige paremad tööntingimused nii edasi. Aga tegelikult, kui nüüd küberit vaadata, siis nagu ka kõigil aladel, et vaadata erinevaid neid valdkondi, mida küber katab ja äkki seal on mingisugune valdkond, mis pakub huvi, mis meeldib. Ta võib-olla jälle täna pop, aga selles mõttes, et kui nüüd seda hästi teha, hästi õppida, siis sa oled sa sellel mitte popil alal väga suur tegija ja siis sa oled nõutud tööturul. Et selles suhtes, et seal, no, et kui on, no, on see, nagu alati on majanduses ka, et kui on pakkumine suurem kui nõudlus, siis läheb hind alla, kui nõudlus on suurem kui pakkumine, läheb hind üles. Ehk siis tegelikult karjääri puhul on samamoodi, et vaadata enne kõike seda, mis meeldib, saada selles hästi heaks ja siis tuleb ka edu. Et tõenäoliselt Ronni, sa ka ise tead, et IT-mehed kiruvad Windowsi. Aga kui tuleb mingisugune küberõppus, kus on meil Windowsi spetsialist? Mitte kuskil ju.
Ja, ja see on ka klassikaline teema, et see on käinud siin meie vanustel nagu noh, väga mitmes erinevas lainest läbi ja see võib-olla algas sellest Windows versus Linux ja siis see läks edasi Nokia versus Ericsson ja mis need kõik asjad on, aga et mina olen endale kõikidele nagu vastanud väga lihtsalt, et teate, need mõlemad on kruvi keerajad. Neil on oma koht olemas. Ja. Et ja kui sul on mingisugune maitse asi, et see on maitse asi, aga mõlemal on oma teilised omas kohas.
Ja. Et kui sa oma asja hästi teed, siis sa saad ilusti karjääri ja kõike muud, et aga see on ja endas kinni, et sulle peab see asi tegelikult meeldima.
Tõsi. Ja ma arvan, et sellega meil ongi sobilik tänane saade kokku võtta. Aitäh sulle, Kristjan, et tulid. Meil tuleb tõenäoliselt veel juhtimisest üksjagu veel ka hiljem rääkida. Ja kui sulle saade meeldis, siis like meid, kuula meid Apple podcastides, Spotifydes ja muudes kohtades, kus kohas me üleval oleme ja jagage meid ka oma sõpradele. Et me siin hoiame neid karjääriteemasid aktuaalsena üleval ja avame võimalusi, kuidas küberisse tulla ja kuidas küberis olla ja ei ole siin üldse midagi nii keerulist. Aga aitäh ja kuulmiseni kahe nädala pärast.
Aitäh!